Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v 5. kapitole Matúšovho evanjelia, 20. verši nasledovne. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizeov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, tento verš z Matúšovho evanjelia je z kázne Pána Ježiša na vrchu. A neviem, či aj pre vás je taký šokujúci, ale ja keď ho čítam, tak ma vždy tak šokuje, lebo doma ma učili, že nikdy nehovor nikdy. Aj vás učili? Nikdy nehovor nikdy, lebo potom sa to tebe stane. A Pán Ježiš sa obracia na zástupy, ktoré ho nasledujú a sú ochotní obetovať veľa preto, aby ho počuli, tak zaznievajú k ním tie slova, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizeov, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Tieto slova museli na priemerného Žida pôsobiť ako studená sprcha. Kto boli zákonníci a farizei? To boli vážení ľudia v národe. Požívali mimoriadnu úctu. Veď zákonníci to boli ľudia, ktorí trávili čas štúdiom Mojžišovho zákona a potom ho vyučovali a potom ho prepisovali. V národe patrili medzi najväčšie autority v duchovných veciach. To boli ľudia, ktorí sa vzdali všetkého ostatného vo svojom živote a sústredili sa iba na jedno, aby dobre poznali Mojžišov zákon a ho vysvetlovali. A robili to s veľkou starostlivosťou a s mnohým seba zaprením. Ich celý život bol spätý so zákonom. A tak nie je divu, že ľudia na ne hľadeli s úctou a s obdivom. A farizei boli ľudia, ktorí sa rozhodli žiť svoj život v maximálnej poslušnosti voči Božiemu slovu. Farizej znamená oddelený. Oni sa oddelili od ostatných ľudí, ktorí Božie veci nebrali až tak vážne. Vytvorili si svoje obrady, svoju tradíciu, ktorá bola oveľa prísnejšia ako Mojžišov zákon. Mali svoje pravidlá a nariadenia. A napríklad, kým zákon Mojžišov prikazoval postiť sa jeden deň do roka, tak oni sa dobrovoľne postili dvakrát do týždňa. Je tu niekto, kto sa postí dvakrát do týždňa? Viete si predstaviť, to je určité sebazaprenie, ale pre Božiu vec. A takúto tvrdú normu a vysokú laťku si nasadili aj v iných oblastiach praktického života. A bežnému človeku pri pohľade na farizea prebehla myšlienka, keby som aj ja mohol byť taký zbožný a tak blízko Bohu ako on. A do tohoto myšlienkového sveta im zaznieva Ježišova výzva, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizeov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Prečo je Ježišov pohľad na farizeov a zákonníkov iný? Prečo je forma ich zbožnosti pre neho nepriateľná? Čo má proti ním? Čo je to tá dokonalejšia spravodlivosť? Nielen naše viditeľné činy sú dôležité, ale predovšetkým naše srdce. Druhí ľudia presne vedia, čo robíme, lebo to vidia. Ale Boh vidí aj naše srdce. Pán Ježiš kázni na vrchu, potom ďalej ilustruje, čo to znamená tá dokonalejšia spravodlivosť. Napríklad vysvetľuje prikázanie, že nezabiješ. Kto nikoho nezabil, podľa farizeov a zákonníkov, tak neprehrešil sa voči tomuto prikázaniu. Ale Ježiš hovorí, človeče, ty nemáš vo svojom srdci prechovávať hnev voči svojmu blížnemu, voči svojmu bratovi. Ty sa nemáš pohoršlivo o ňom vyjadrovať. A keď došlo k nedorozumeniu medzi vami, tak hľadaj spôsob, ako sa s ním zmieriť. A o prísahe Ježiš povedal, aby sme neprisahali, ale aby sme tak narábali so svojím jazykom, aby ľudia nepochybovali o našich slovách. Naše áno má byť áno, nie, nie. A naše áno nemá byť, že možno áno, a naše nie, že možno nie. A o starozákonnom pravidle oko za oko a zub za zub Ježiš povedal, aby sme sa neodplácali zlým za zlé, ale aby sme radšej dokázali strpieť krivdu. A potom dáva ten príklad, že ak by ťa niekto ponížil a hovorí o facke chrbtom ruky, teda na pravé líco, a hovorí, nastav mu aj druhé líco. To je tá dokonalejšia spravodlivosť, ku ktorej Ježiš pozýva svojich poslucháčov. Čo si myslíte, správame sa my takto v cirkvi voči sebe? Nastavujeme druhé líce? Alebo sa snažíme ten úder nejak vrátiť? O vzťahu k nepriateľom Ježiš povedal, a to je také dosť silné, aby sme ich milovali a modlili sa za nich. Aby sme boli tak synmi a dcérami nebeského Otca. A svojich nepriateľov a neprajníkov, ktorí nám ublížili, máme zdraviť a nie tváriť sa úrazene a dotknuto a pri stretnutí s nimi sa tváriť, že sú neviditeľní ako vzduch. A samozrejme Ježiš predpokladá, že my ich pozdravíme ako prví, a to úprimne a srdečne. Nie je to silná káva? Ani sa nečudujeme, keď ľudia počúvali Ježiša a potom si povedali, že toto je tvrdá reč, to sa nedá počúvať, a odišli od neho. Ale bola tam skupina poslucháčov, ktorých sa Ježiš pýtal, aj vy chcete odísť? A Peter Ježišovi hovorí, Pane, ku komu by sme šli, veď ty máš slova večného života. O našej zbožnosti Ježiš povedal, že nemá byť okázalá, a to vtedy ešte neboli ani televízne prenosy, že by si pozrel nejaký záber zo slávnostnej omše za prítomnosti našich vrcholných politických predstaviteľov. A o almužne povedal, o milodare alebo príspevku do ofory, že to nemáme robiť preto, aby sme na niekoho spravili dobrý dojem, aby o nás niekto pekne hovoril alebo nás chválil, ale hovorí, nech naša ľavá ruka nevie, čo robí pravá ruka. U ľavákov to je naopak. Pán Boh miluje ochotného darcu, ktorý dáva almužnu a milodar z ochotného srdca bez postranných úmyslov. Lebo Pán Boh sa vždy pozerá na srdce človeka a pre ochotného darcu má pripravené požehnanie. Farizeji a zákonníci sa radi modlievali na rohoch ulic alebo na námestiach a kvôli tomu, aby ich bolo vidieť zo všetkých strán. A tak dávali svoju zbožnosť na obdiv. Pán Ježiš hovorí, modlitba je rozhovor s Bohom. Pán Boh sa pri modlitbe pozerá na srdce človeka a preto má byť modlitba nesená úprimnosťou srdca. Čo vytýka farizeom a zákonníkom Ježiš, sú dlhé modlitby. Zvyčajne to robili aj pohania, ktorí sa snažili mnohými slovami presvedčiť tých svojich bohov, aby im vyhoveli. A Ježiš nám radí, aby sme nemnožili slova na modlitbe, lebo náš nebeský Otec vie, čo potrebujeme skôr, ako ho prosíme. Židia sa mali postiť, ako som spomínal, jeden deň v roku, v deň zmierenia. Farizei dvakrát do týždňa, ale dávali to pritom patrične najavo. Tvárili sa zachmúrene, vedomí si obete, ktorú prinášajú Bohu svojim pôstom. Ak sa postíme, to nerobíme pre Boha. Robíme to pre seba, aby sme namiesto zhonu a sústredenia príprave jedla sa venovali duchovnému rozjímaniu. A o vzťahu k materiálnym veciam Ježiš povedal, aby sme si na nich nezakladali a neprilnuli k ním svojim srdcom. Naším pokladom má byť vzťah k Bohu a láska k ľuďom. Teda, aby sme neboli ani otrokmi vecí, lebo človek nie samým chlebom bude žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. A k dokonalejšej spravodlivosti patrí aj to, aby sme nikoho neposudzovali. A Ježiš hovorí, vám neprináleží posudzovať druhých ľudí, lebo vy nikomu nevidíte do srdca. Ale máme dôverovať Bohu, ktorý spravodlivo posúdi život každého človeka, aj náš život. Najlepšou ilustráciou Ježišovho vzťahu k farizeom je asi to známe podobenstvo u Lukáša z 18. kapitoly o farizeovi a colníkovi, ako sa idú do chrámu modliť. A ten, ktorý si myslí, že má vyhraté, odchádza neospravedlnený a ten, ktorý v očiach farizea nemá žiadnu hodnotu, ten odchádza ospravedlnený. Jedna z definícií náboženstva je, že náboženstvo je to, čo človek robí, keď je o samote. A ak chceme vedieť, ako na tom skutočne sme, odpoveď nájdeme, keď budeme sami so svojimi myšlienkami, túžbami a predstavami. Ježišova výčitka voči náboženstvu farizeov sa teda týkala ich formálnosti, dôrazu na to, čo človek vidí navonok. Pán Boh však žiada, aby sme ho milovali celým srdcom, celou myslou, z celej svojej síly, teda zo všetkých svojich schopností a daností. A namiesto vonkajšej okázalosti túži po pokore srdca. V známej reči proti farizeom, tak ako ju zaznamenáva Matúš v 23. kapitole, Ježiš vyčíta farizeom, že vy ste ako obielené hroby. Navonok je všetko krásne, pekné, v poriadku a urobí to na nás dobrý dojem. Ale čo je vo vnútri? Sú tam len suché kosti bez života. Tam nie života, nie milujúceho srdca, ktoré by žilo láskou ku svojmu spasiteľovi. Teda Pán Ježiš nežiada nič menej ako celé srdce človeka, ktoré by ho milovalo zo všetkých síl a schopností. A to je podstata náboženstva. A to je aj tajomstvo kresťanského života. Nič menej Pána Boha nedokáže uspokojiť ako celé srdce človeka. Boh sa nedá pomýliť dokonalým zachovávaním foriem ani tradícií, ani liturgických predpisov. Formy a tradície sú dobré, ale zmysel majú len vtedy, ak ťažisko nie je v nich, ale v milujúcom srdci. Lebo vonkajšie prejavy zbožnosti bez lásky sú prázdne gesto. Láska vie, že Boha nemôže uspokojiť vonkajšie zachovávanie náboženských tradícií po vzore farizeov a zákonníkov. Ale vie, že Pán Boh hľadí na srdce človeka, pozná naše myšlienky prv, ako ich vyslovíme. Milé sestry, milí bratia, dnešné evanjelium nám poukazuje na podstatu nášho kresťanského života. Ja si myslím, že každý z nás, nielen ja, máme takú tendenciu nasadiť si masku, aby sme dobre vyzerali pred druhými ľuďmi. Ale Pán Boh sa pozerá na naše srdce. A vidí aj tie najtajnejšie myšlienky. Má iné kritériá na zbožnosť, ako majú ľudia. A keď sa zamyslíme nad našim duchovným životom, kto z nás by s čistým svedomím mohol povedať, že tak vo mne nie je ani kúsok z farizea? Nevidíme aj my niekedy skôr chyby u druhých ako u seba? Dnešná návšteva, tak ako každá návšteva kostola, by nás mala vnútorne očistiť, povzbudiť, upevniť náš vzťah s Bohom, s bratmi, so sestrami, urobiť nás o trochu viac lepšími ľuďmi. Ten farizej z Ježišovho podobenstva, ktorý prišiel do chrámu, sa z toho chrámu vrátil taký, ako prišiel. Možno sa domov vrátil ešte tvrdší, sebavedomejší a vnútorne chladnejší. Nezmenil sa k lepšiemu. Bratia a sestry, nezostávame aj my pri všetkých tých našich modlitbách a duchovných podujatiach rovnaký? Dnešné evanjelium nie je určené tým druhým, ale prihovára sa predovšetkým mne a tebe, aby naše srdce sa rozhorelo láskou k Ježišovi i k blížnemu. Aby sme svoj život žili srdcom. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Bože, ty vieš, ako si dokážeme zakladať sami na sebe. Ako nám záleží na tom, aby sme niečo znamenali v očiach druhých ľudí, aby nás ľudia chválili. Naplň nás takou vierou, aby sme si nezakladali na sebe, ale všetku našu nádej skladali v teba. Naplň naše srdcia pokorou, aby sme aj dnes prežili veľkosť tvojej milosti. Prosíme o tvoju blízkosť a tvojho dobrého ducha. Vyznávame, že nemáme, čo by sme ti mohli ponúknuť, ale sa spoliehame na tvoju lásku, ktorou každého z nás miluješ. Amen. Bratia,